Egilsstöðum 25. janúar 1979. Sigurbjörn Snjólfsson segir frá. Þú er lesið mikið dagann, er það ekki Steinþór? Sigurbjörn alltaf segir.
Ég gerði það nokkuð mikið.
Þú gerði það, já.
En nú í seinni tíð er það þá lítið alveg því að mér vantar sjóna.
En þú last mikið áður fyrir, ég mennti að þú varst sagði mér einst að þú lesið mikið eftir Halldór Laxness og Gunnar Gunnarsson.
Já,
ég. Og svo lastu þau töðu og hlustaðar á Íslendingasögur og lastu þjóðsögur, var það ekki?
Jó, ég hef verulega... Já, ég hef verulega áhuga fyrir þeim, þjóðsögum.
Þú lesið bæði þjóðsögur Jóns Árnasonar og,
já.
Og eins líka...
Helst þær.
Helst þær, já.
Og svo er náttúrulega Sigfússonar.
Já.
Það var nú upp á allt. Flestara hér á tímabili, Sigfús.
Hefurðu nokkuð gert að því að blanda því sama sem þú hefur lesið svona og heyrt þeir út að segja sögur. Hefur nokkuð gert að því að blanda nokkuð saman við sögurnar sem þú hefur heyrt því sem þú hefur lesið?
Já, ekki er nú alveg laust við það á tímabilið þegar ég gat hérna notaði mér sjónina, það er síðan að ég misti hana, svona. Þá er ég náttúrulega...
Það er blanda saman sögum...
Lesnum sögum og heyrðum sögum. Lesnum sögum
og heyrðum.
Það gerði ég talsvert, eða með gerðu það nú og þar með að ég, með Sigfús. Það var nú svona að hann var nú fæddur og uppalli hér á Héraði og hérna á tímabili og meðan hann var á hét þá var hann nú alltaf að skalda og sumt af þeim skáldskap var nú svona var nú svona þannig að menn tóku þetta nú með dálitlum fyrirvara því var haldið fram og ég held að það hefur verið að nokkru rétti að hérna það fór meðan dálítið í gönur, kallinn, sérstaklega eftir að hann fór nú að refsjast svona. Þá var það nú ýmislegt sem að hann, sem hann þótti nú hann, eiginlega frekar notar skáldið svona öðru góðu. Því að skald var hann.
Þú hefum verið að segja mér, já, skaldmæltu, en þú hefur nú sko sagt mér ýmsar sögur svona sem þú hefur heyrt, en hefurðu... Já, best að spyrja þetta á öðru. Að nú varst þú að halda ræður stundum á fundum og svona, stjórnmálafundum, já. Gerður þú nokkuð að því að nota þér sögur sem að þú kunnir?
Já, það gerði maður allavega. Já, já. Það gerði maður allavega. En við dettur í hug að segja þér svo litla stutta sögu sem ég vil taka það fram strax að ég þori ekki alveg að slá því föstu að hún sé rétt meðfærin en þó langar mér til þess að gera það og það var svoleiðis, það var nokkur langt síðan. Það er sennilega hefur verið um aldamót. Það er verið mjög nálægt aldamót.
Það var kannski
góður spott í síðan. Já, það er nú ekki langur.
Það er ekki langur
spott.
Nei. Nei, hann getur
verið lengri. Það er svoleiðis, skal ég segja þér.